Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 30-u şənbə günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Səddam Hüseyn edam olundu. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina eləyib. Enerji alınması ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərə görə bugün Bağdatda edam olunub. Edamın şahidi olan İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubaisiyənin telekanalına belə deyib.
The man was really broken and
O kədərli idi, amma mən onda vicdan əzabı görmədim, o peşman deyildi və ümumiyyətlə günahını hiss eləmirdi. Amerika qoşunları sünni müsəlman üsyançılarının mümkün hücumlarının qarşısını almaq üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Səddam haqqında hökm noyabrın 5-də çıxarılıb, o 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlində iştirakə görə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinib. Dekabrın 26-sında İraqın apellyasiya məhkəməsi ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Səddamın və onunla bir yerdə mühakimə olunanların məhkəmə prosesini tənqid eləyirdilər. Bu proses zamanı 3 vəkil qətlə yetirilib və məhkəmənin işinə siyasi müdaxiləyə görə şikayət edən baş hakim istefa verib. Səddam Hüseyn 20 ildən çox İraqa rəhbərlik edib. 2003-cü ildə Amerikanın rəhbərliyi ilə İraqa hərbi müdaxilə zamanı Səddam Hüseyn devrilib. Amerika qüvvələri onu 2004-cü ilin dekabrında anadan olduğu Tikrit şəhəri yaxınlığında həbs eliblər. Səddamın edamı dünya liderləri, adi vətəndaşlar və insan hüquqları müdafiə qrupları arasında qarışıq reaksiyalar doğurub. Bəziləri deyirlər ki, bir tiran kimi o belə də cəzalandırılmalıydı. Başqaları isə o fikirdədirlər ki, Səddamın edamı ölkədə təriqətlər arası mübarizəni gücləndirə bilər. Reaksiyalar barədə Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Səddam Hüseynin ölüm hökmünün icrasını dünya liderlərindən birincilər arasında ABŞ prezidenti George Bush şərh edərək, İraq xalqı üçün onun böyük əhəmiyyətini qeyd edib və deyib ki, məhkəmə prosesi qəddar diktator rejiminin öz qurbanlarını məhrum etdiyi əsl ədalətin nümunəsidir. Britaniya və Avstraliya həmçinin buna müsbət münasibət bildirib, bir çox hüquq müdafiə təşkilatları isə məhkəmənin qanuniliyini sual altına alıb. İran hökuməti İraqla 8 illik qanlı müharibənin baiskarı kimi Səddam Hüseynin öz əməlləri üçün layiqincə cəza çəkdiyini bildirib, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə neytral reaksiya verib. Keçmiş İraq prezidentinin edam edilməsi sırf İraq hökumətinin işidir. Biz İraq xalqına sülh, rifah və şadlıq arzulayırıq. Əfqanistana isə bunun heç bir təsiri olmayacaq. Bu hadisə ilə əlaqədar Liviyanın rəhbəri Muammar Qəzzafi ölkəsində 3 günlük matəm elan edib. Vatikan edamı qısas keçiliyə rəvac verən bir faciə kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyi isə Səddam Hüseynin edamını onun törətdiyi cinayətlərlə birlikdə məhkum etməyi lazım bilib. İraqda bu xəbəri şiə əksəriyyəti şadlıqla qarşılayan zaman Səddamın doğma Tikrit şəhərində sünnilərin etiraz aksiyası keçirilib. Eyni zamanda isə sünni şiə düşmənçiliyi yüzündən vətəndaş müharibəsi həddinə gələn bu ölkənin baş naziri Nuri Məliki Səddam rejiminin tərəfdarlarını siyasi prosesə qoşulmağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, indi də baxaq Bakıdakı müşahidəçilər Səddamın edam edilməsini necə qarşılayıblar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynin edam olunmasına Azərbaycanlı politoloq və siyasətçilər arasında münasibət müxtəlifdir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, məhkəmə keçirilmədən yüzlərlə günahsız insanın ölümünə qərar verən bir diktator kimi Səddam Hüseyn ciddi cəzaya məhkum edilməliydi, amma edam olunmamalıydı.
Sözsüz ki, Səddam Hüseyn çox qəddar diktatorlardan biri idi və təbii ki, onu bir cəza gözləyirdi. Ancaq mən ümumiyyətlə ölüm hökmünün əleyhinə olduğuma görə təbii ki, bu hadisənin də bu şəkildə sonluğunu təqdirə layiq hesab etmirəm.
Eldar Namazov, politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab bilir ki, dünyanın ən zalım diktatorlarından biri kimi Səddam Hüseyn edama layiq idi. Amma bütün cəzaların ümumi şəraitə uyğun verildiyini deyən politoloqa görə, Səddam Hüseynə ölüm hökmü xalqın və İraq məhkəməsinin yox, bu ölkədəki qərb ölkələrindən ibarət koalisiyanın qərarı ilə verilib.
Və bu baxımdan, yəni bu hərəkət, bu tədbir, bu hökmdə onun icrası çox ciddiyyətli görünür. Hesab edirəm ki, Səddam kimi əzazil, zalim və ölümə layiq olan insanın indiki şəraitdə, İraqın belə bir şəraitində edam edilməsi heç də ədalətin zəfəri deyil və İraqın mənafiyinə, İraq xalqın mənafiyinə xidmət edir.
Bu da politoloq Zərdüşt Əlizadənin İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin edam edilməsinə bildirdiyi münasibət idi.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Səddamın edamından sonra bugün İraqda bomba hücumlarından 50-dən çox adam ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Bağdaddan cənubda yerləşən Kufa şəhərinin bazarında maşın partlayışından azı 30 nəfər ölüb. Bağdadın şimal hissəsindəki Əl-Huriyyə şəhərciyində 3 maşın partladılıb, 25 nəfər ölüb və daha 65 nəfər yaralanıb. Qayıdaq Azərbaycana. Rusiyanın RAO EES şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar bugün başa çatıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov radiomuza deyib ki, 2007-ci ilin martına qədər Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini köhnə qiymətlərlə alacaq. Mart ayından sonra tərəflər alınacaq enerjinin həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Rusiya 2007-ci ildən qiymətləri qaldırmaqla yanaşı Azərbaycana verilən gündəlik elektrik enerjisinin həcmini 60 megavata endirmək istəyir. Rusiyadan alınan elektrik enerjisinin 1 kilovatını Azərbaycan 3.6 sent ödəyir. Yeni müqavilədə isə Rusiya elektrik enerjisinin 1 kilovatını 4.1 sentə satmaq istəyir. Azər Enerji isə bununla razı deyil və qiymətlərin əvvəlki kimi qalmasını istəyir. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina eləyib. Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Qazpromun təklif elədiyi qiymətdə razı olmadığı üçün 2007-ci il üçün Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı bu şirkətlə müqavilə imzalamayıb. Qazprom Azərbaycana qazın 1000 kubmetrini 230 dollara təklif eləyir. Belarusla Rusiya arasında qaz qiymətinə görə mübahisə davam eləyir. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkətindən bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı Belarusla aparılan danışıqlar ürəkləndirici deyil. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, şirkət məsələnin kritik inkişafına hazırdır. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın birindən yeni qiymətlərlə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini dayandıracaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Qazpromu şantajda günahlandırıb. İndi edək Rusiya Belarusa qazın 1000 kubmetrini 46 Amerika dollarına satırdı. 2007-ci ildən isə qiyməti 105 ABŞ dollarına dək qaldırmaq istəyir. Bu arada Belarusun Neft-Him dövlət neft şirkəti elan edib ki, Rusiyanın neft şirkətləri ilə 2007-ci il üçün imzaladığı kontraktları dayandırır. Şirkətin sədri Aleksandr Barovski deyib ki, buna səbəb Rusiyanın Belarusa ixrac elədiyi neft təzə ixrac rüsumları tətbiq eləməsi ilə bağlıdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayev bugün Qurban Bayramı ilə bağlı gözlənilmədən Kəbil məscidinə baş çəkib. Müşahidəçilər deyirlər ki, onun gəlişi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülməmişdi. Əfqanistan prezidenti məscidə gələnlərlə qucaqlaşıb və Qurban Bayramı ilə bağlı uşaqlara pul paylayıb. Dünya müsəlmanlarının həc ziyarəti davam edir. Bugün zəvvarlar Minada şeytana daş atma mərasimində iştirak edəcəklər. Bu ilki həc ziyarətinə 2 milyona yaxın müsəlman qatılıb. Və Çindən bir xəbər. Çinin Sinxua Dövlət Xəbər Agentliyi bildirir ki, son illər çinlilərin boyu və çəkisi artıb. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, indi Çin uşaqlarının orta boyu 30 il bundan qabaqkandan 6 sm ucadır, çəkisi isə 3 kilo çoxdur. Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Mətləbə keçməzdən əvvəl dinləyicimizin bayramlarını təbrik edirəm. Bu ildə oradan da Azərbaycanda bayram bayrama qarışıb. Elə biz də bu dəfə yeni il adətlərindən danışacağıq. Maraqlıdırsa növbəti 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Beləliklə, Qafqaz qoşanında xəbər tutacaqsınız ki, heç demə yeni il adətlərinin bəziləri Azərbaycana orta əsrlərdə gəlməyə başlayıb.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycanın özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı.
Xəbər verirlər ki, yeni illə bağlı adətlərdən çoxu dəyişsə də, bayram süfrəsindəki təamlar
dəyişməzdir.
Menyu əvvəlcədən bəllidir. Yeri düşmüşkən, baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilluri konstanta qaxıla təs.
Ermənilər isə son illər bayramı xaricdə qarşılamağa üstünlük verirlər.
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət.
Haçəlin hamatəğumən uqtakari hət.
Ötən əsrin 90-cı illərindən dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi bayram olunmağa başlandı. Həmin illərdə Sovet dönəmində təmtaraqla qeyd olunan yeni il bayramı Azərbaycanda sönük şəkildə keçirilirdi. Əksər evlərdə bayram yolkaları bəzənmirdi. Buna səbəb də Sovet imperiyasının çökməsi ilə milli bayram olan Novruz bayramının keçirilməsinə qoyulan qadağanın aradan qalxması idi. Axı azərbaycanlılar uzun yüzilliklər boyu məhz Novruzu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram eləyiblər. Amma illər ötdükcə Azərbaycanda Novruzla yanaşı milad təqvimi ilə yeni ilin başlanması da, yəni dekabrın 31-i də rəsmi şəkildə qeyd olundu. Görünür buna səbəb Azərbaycanda son yüzildə yeni illə bağlı formalaşan adətlərin, ənənələrin tam itməməsi idi. Sözü həmkarım Ülkər Akif qızına verirəm. O bu müddətdə uşaqdan böyüyə, tədqiqatçıdan evdar qadına qədər çoxları ilə danışıb və yeni il haqqında maraqlı məlumatlar toplayıb.
Əl olduğu kimi bu idi yolka quracıq.
Yolka almışıq, qırışqalar almışıq, hər ölkəsi qızıq, qırışqalar aldıq.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda bayrama hazırlıqlar başa çatmaqdadır. Artıq həftənin əvvəlində iki yerdə, Aznəf və Azadlıq meydanlarında şəhərin baş yolkaları quraşdırılıb. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta Baba və Santa Klauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 31-i Milli Parkda konsert proqramının da təşkili nəzərdə tutulur. Azərbaycanlılar üçün bugün, yəni dekabrın 31-i təkcə təqvimin dəyişməsi ilə əlamətdar deyil, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu il isə daha bir bayram bu bayramlara qarışıb. Qurban bayramı da dekabrın 31-inə təsadüf edib. Azərbaycanda dekabrın 31-inin Milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycanın özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə Miladi bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonraki dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqının zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın, Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da, bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiqi idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox ədətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmaq, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul borclarınızı
ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta Babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Claus görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Claus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta Baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta Baba ilə Santa Clausun fərqi nədədir?
Şaxta Babanın uzun paltosu olur, amma Santa Clausda isə kurtka olur, qısa kurtka olur.
Şaxta babanın uzun saqqalı, Santa Claus da isə qısa saqqalıdır.
Şaxta baba atlarda gəlir, Santa Claus da marallarda. Şaxta babanın yanında qarqac olur, Santa Claus'ın yanında isə yox.
Şaxta babanın əfsanəvi yox, məhz real bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynlərin boynuna düşür, uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta babam bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşən keçsin və Şaxta baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta babadan istədikləri hədiyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addımbaşı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyevdə narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə də bağlı lazım səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, az yaşlıların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı həkk olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır. Doğrudur, bayram şənliyi ərəfəsində biz bu bayramları keçiririk həm şəhər mediasında, həm rayonlarda, amma Novruzun simvolları, Novruz ensiklopediyası, Novruz bayramı ilə bağlı bukletlər, kitablar, bunların nəşri bizdə azdır. Oyuncaqlar xüsusilə uşaqlar üçün, uşaqların yaddaşını, gələcək nəsillərin bayramları, mərasimləri, ritualları yaşatmaq üçün birinci növbədə onları gəncliyin, yeni nəslin yaddaşına həkk eləmək lazımdır. Amma Avropada dəyərləri, məsələn Santa Claus dəyərləri və təntənələri, bayram şənlikləri əslində son illərdə Novruzu üstələməyə başlayıb.
Akademik Azad Nəbiyevin narahatlığına baxmayaraq, Azərbaycanda müəyyən bir təbəqə, dindarlar dekabrın 31-nin Milad bayramı kimi qeyd olunmasının bu gündə yolka qurulmasının əleyhinədirlər. Onlar bu günü daha çox dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd edirlər. Bu il isə həm də Qurban bayramı olduğundan evlərdə qurbanlıq qoyunlar kəsiləcək. Dualar oxunacaq, bayram namazları qılınacaq. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu.
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qeyd elədiyi yeni il Novruz bayramıdır və bu həm də təbiət bayramıdır. Yəni bu öz-özlüyündə, yəni günlə gecənin bərabərləşən bir gündür. Öz-özlüyündə bir fəlsəfi, elmi əsasları olan bir bayramdır. Ona görə də bizim üçün yeni il ümumiyyətlə Novruz bayramı kimi qeyd olunur. Bu illəri Qurban bayramı günlərinə çıxılığına görə də təbii ki, əsasən biz Qurban bayramı və 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi keçiriləcək.
Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Bu, Bakıdan Ülker Akif qızının reportajı idi. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda yeni il bayramı necə keçirilir? Bu haqda sonra Yerevandan və Tiflisdən göndərilən reportajlarda.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Demə ermənilər də yeni ili əvvəllər baharda keçirərmişlər. Zamanla bu bayramı avqustda, daha sonra isə dekabrda qarşılamağa başlayıblar. Ruben Melayanı dinləyək.
Etnoqraf Qranuş Xaratyan danışır ki, Ermənistanda yeni ilin gəlişi bayram kimi müxtəlif vaxtlarda qeyd olunub. Qədim əlyazmalara görə ermənilər yeni il şənliklərini keçmişdə Asiya xalqları kimi yazda gündüzlə gecə bərabərləşəndə keçirilərmiş. Daha sonralar təqvimin dəyişməsi ilə yeni il avqustda keçib. Bu bayram Navasad adlanırdı. O zaman ölkə başçıları da yeni illi xalqla birgə bayram
edir.
Müxtəlif təbəqələrin, yəni çarın yeni ili xalqla birgə keçirməsini sübut edən birbaşa faktlar var. Bayram günlərində sosial təbəqələr arasındakı fərqlər aradan qalxırdı. Bayram ona görə əhəmiyyətli idi ki, çarda, sadə xalq da eyni emosional və mədəni meydanda birləşirdilər.
Nin zgayakan yevnin
Hello, yaxşı bir yer.
Aizdemir Hayastanci turistleri metmas amanı...
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Yeni il bayramının atributları qar və şimaldan gələn Şaxta Baba olsa da, turist şirkətləri əmin edirlər ki, ermənilər əlbəttə imkanları yeni ili üstü ölkələrdə keçirməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Erməni turistlər həm bayramı keçirir, həm də alış-veriş edirlər.
Փաչելին համատեղում են օգտակարի հետ։
Այսօր գնում է հիմնականում այն խաբը, որը հնարավոր։
Բայրամը խարիճտ քեչիրմեյ իմքանլա адамлар գեդիլար։ Յենի բիր նիշե գունդə բөյք մաբլաղդա փուլ խարճլամակ իկտիդարինդա օլանլար։ Ալբեթտə իլդեն իլə յենի իլդə խարիճə գեդենլերին սայը արտիր։ Qiymətlərə gəlincə, məsələn, Dubaya bir həftəlik səfər $2,400-dan başlayır. Bura təyyarə bileti, üç ulduzlu oteldə qalmaq, yemək, sığorta və bayram yeməyi də daxildir. Əlbəttə, mehmanxana yaxşı olduqca qiymətlər də bahalaşır.
Yeni ilə Avropada qarşılamaq istəyənlər çox azdır. Həm soyuqdur, həm də qiymətlər bahadır. Heç demək, ilə Ermənistanın özündə də bayram keçirmək Dubayda və Şarm Əl-Şeyxdə keçirmək qədər bahadır. Deyilənə görə Çermukun və Paqqadzorun ən yaxşı pansionat və mehmanxanalarında 5 günlük istirahət adam başına $1,300-$1,400 başa gəlir. Cavanlar isə yeni ili dostları ilə birgə kafe və restoranlarda keçirməyə üstünlük verirlər. Ancaq ermənilər üçün yeni il daha çox ailə bayramıdır. Elə əksər ermənilər də bayramı evdə keçirməyə düşünürlər. Bayram süfrəsinə gəlincə bu il ənənəvi donuz yeməklərindən imtina edənlər də olacaq. Axı növbəti il Çin təqviminə görə donuz, Japon təqviminə görə odlu qaban ilidir. Ona görə də belə fikir yayılıb ki, bayram axşamında süfrəyə donuz ətindən hazırlanmış yemək qoymaq olmaz.
Biz heç vaxt yeni süfrəsinə donuz əti qoymurduq. O ki qala bu il ola. Düşünürəm ki, donuz əti sevənlər yenə də yeyəcəklər. Biz həmişəki kimi adi stol hazırlayacağıq. Qoz, fındıq, quru meyvələr və şirniyyat.
Hint toyuğu bişirirəm.
Duşka.
Razılaşın, yeni ili harada keçirmək və masaya nə qoymaq bir o qədər də vacib deyil. Vacib olan ovqatdır və istəklərin sərhədsiz fantaziyasıdır.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajı az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ermənistanda əhalinin bir qismi yeni il süfrəsinə donuz ətindən təamlar qoymayacaqsa, bu il azərbaycanlılar yeni il axşamında süfrəyə şampan qoymayacaqlar. Səbəb sadədir. Bu il müsəlmanların bayramı qurbanla yeni il üst-üstə düşür. Məsələ ondadır ki, qurban ətinin şərab olan süfrəyə verilməsi günah sayılır. Tiflisdə isə yeni il süfrəsi dəyişməz qalır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirir.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.
Tbilisi saxalçılım zadəbə o qədər.
Tbilisdə yeni il hazırlıqlarının başlandığını dekabrın ortalarından görmək olardı. Dekabrın 25-də isə Tbilisdə artıq yeni il yolkaları bəzənmişdi. Paytaxtın ən böyük yolkası Rustaveli prospektində tbilislilərin göz önündə quruldu. Yolka qurulmazdan əvvəlsə mətbuat onun haqqında yerli yataqlı xəbər verdi. Həmin xəbərdə deyilir ki, ölkənin baş yolkasının alınmasına 140 min lari xərclənib. Yolkanın özünü isə Tbilis meriyası Çindən gətirdi. Dekabrın 31-də bayram axşamı tiflisliləri az sürpriz gözləmir. Amma həmin sürpriz haqda jurnalistlər indidən xəbər tutublar. Bayram axşamı Tiflisin mərkəzində 25 metrlik xaçapuri, 25 metrlik qozinagi, yəni ispanaqlı yemək bişiriləcək. 4 ton isə toyuqdan və qozdan hazırlanan satsivi qaynadılacaq. Bu təamları yeni adət-ənənəyə görə saat 12-ni küçədə qarşılayanlar dadacaqlar. Yeni il Gürcüstanda ənənəvi bayram sayılır. Aydın Adətə görə gürcülər yeni ili evdə bütün ailə üzvləri ilə birgə qarşılayırlar. Gürcüstanda Mekfli adlı bir adət isə indi də yaşamaqdadır. Adətə görə bu bayramda gürcülər bir-birinə şirniyyat payı göndərirlər və inanclara görə ilin necə keçəcəyi birinci payı gətirən qonağın kimliyindən asılıdır. Ancaq demək lazımdır ki, adətlər qabaqlar olduğu kimi indi də pozulmaqdadır. Urbanist Lado Vardazanidze memarlıq fakültəsində oxuduğu illəri xatırlayır. Dediyinə görə, tələbə olanda bayramı kurort bölgəsi sayılan, dağlıq ərazidə yerləşən Bakuryani-də keçirilmişlər.
Çox, həddən çox şən keçirdi, çox maraqlı olardı. Bu görüşlər öz rəngarənliyi ilə seçilərdi. Düşünürəm ki, o zaman yeni ili qarşılamaq bizim həyatımızda daha böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Nəinki indi. O zaman bizdə bayramlar doğrudan da az idi.
Xüsusi bayramlara xüsusi də hazırlıq görülürdü. Məsəkələr yazılırdı, müxtəlif şən yarışmalar düşünülüb tapılırdı. Yorulmadan rəqs edir və oxuyurdular. Yemək məclisinə gəlincə, Lado Vardasanidze deyir ki, bu baxımdan ənənə qətiyyən pozulmurdu.
Lado Vardasanidze ambobs amxriv tradisiya arirvəudə.
Menyu əvvəlcədən bəlli idi. Yeri düşmüşkən, baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Ümumiyyətlə, bayram süfrəsinə nə kataklizmlər, nə də iqtisadi hesablamalar təsir göstərə bilmir. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilluri konstanta qaxlatəs.
Lado Varzanidze'nin dəyişməz adlandırdığı yeni süfrəsinin təamlarını keçmiş siyasi məhbus Vaxtang Çabiridze 1985-87-ci illərdə 3 dəfə başqa şeylə əvəzləyib.
Bayram süfrəsi adi süfrələrdən fərqlənmirdi, amma bununla belə hamı ona bacardığı kimi tədarik görürdü. İlin son günündə daha çox çay tədarikü görülürdü. Amma həbsxana rejiminə görə yeni ili saat 12-də qarşılamaq mümkün deyildi. Arada biz kələyə əl atırdıq. Orada bir quşarmudu ağacı var idi, meyvəsi payızda yetişirdi. Rəhmətlik Zurab Qoqi ilə mən birlikdə həbsxanadakılardan biraz qənd yığırdıq. Şarmudundan yeni il bayramı üçün şərab çəkməyə çalışırdıq. Hərçənd ki, bilmirəm, onu əsl şərabla müqayisə etmək olardımı, ancaq həmin şərait üçün o bizim üçün hətta çox yaxşı idi.
Bəs Şaxta baba gəlirdimi?
Yox, Şaxta baba gəlmirdi. Amma söz ki, Şaxta babadan düşdü. Dekabrda Georgian Consulting Group xidmətinin apardığı sosial araşdırmalara görə 725 respondentdən 37% üçün Şaxta babanın milli gürcü geyimində olacağı və ya Santa Claus qiyafəsində olacağı bir ilə əhəmiyyət daşımır. 23% isə Santa Claus üstünlük verir. 41% isə hesab edir ki, Şaxta baba Gürcüstanda milli gürcü geyimində olmalıdır.
Bir müddət əvvələ kimi Gürcüstanda yeni ili restoran və ya kafedə qarşılamaq dəbdə deyildi. İndi isə gənclərin bir qismi bayramı dostları ilə birgə kafedə, restoranda keçirirlər. 22 yaşlı Salome deyir ki, bu halda yeni ili qarşılamaq üçün nə qədər dost tanışın yığışacağının böyük əhəmiyyəti var.
Gənclər arasında belə yerlərə getmək çox populyardır. Amma hər halda hər şey situasiyadan asılıdır. Əgər dost tanış çoxdursa, deməli, çox yaxşıdır. Yox, əgər 2-3 nəfər isə, yaxşısı budur ki, dostlardan birinin evinə qonaq gedək. Orada mən özümü daha rahat hiss edirəm.
Yeni il gecəsi gənclər özlərini təkcə dost evində yox, həm də Tiflis küçələrində rahat hiss edirlər. Tiflisdə yeni ili küçədə keçirmək ənənəsi 2003-cü il dekabrın 31-də qoyulub. İndi bu ənənənin xeyli davamçısı var. Bir dəfə yeni ili küçədə qarşılamaq istəyən 25 yaşlı Mixailin isə bəxti gətirməyib. Ona görə qərar alıb ki, bundan sonra bayramı evdə qarşılasın.
Biz
axşam
saat
9-da
Azadlıq meydanına gəldik, cəmaat çox idi. Birdən partlayış səsləri eşidilməyə başladı. Zamanlar bayram üçün satılan partlayıcı vasitələri adamların ayağı altına atırdılar. Adamların haray qışqırığı Azadlıq meydanını başına götürmüşdü. Nəhayət konsert başladı, amma heç kim bunun fərqində deyildi. Meydanda bir çaxnaşma, bir həncamə qopmuşdu ki, yəqin ən yaxşısı evdə qalmaq idi. Bütün bunlar azmış kimi meydanın yaxınlığındakı evlərdə birdən ağlının biri pəncərəni taybatay açdı və oradan meydana nəsə atdı. Yanğın başladı.
Ancaq bu da var ki, kimin bayramı harda və necə qarşılamasından asılı olmayaraq, yeni il dekabrın 31-də saat 12 tamamda gəlir. Biz gürcülər də dünyanın nikbin ölkələri onluğuna daxil olmuşuqsa, o zaman mən sizə də, özümə də 2007-ci ilin uğurlu olmasını arzuluyuram. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Bu sonuncu reportajımız idi. Tbilisi'dən Tamar Çukubanini dinlədik. Mən də həmkarımın arzusuna qoşulam. Yeni ildə hər şey könlünüzcə olsun. Qafqaz Qovşağı burada başa çatır. Mikrofonda mən idim Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram 3 Qafqaz Respublikası tərəfindən, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb və onların efirində də yayımlanır. Yeni ildə yeni dalğada görüşənədək.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyəsini dinləyək. Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərə görə bugün Bağdatda edam olunub. Səddam haqqında hökm noyabrın 5-də çıxarılıb. O, 1982-ci ildə Dücəyəl kəndində 148 şiənin qətlində iştirakı görə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinib. Dekabrın 26-sında İraqın apeliyasiya məhkəməsi ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Səddamın edamı dünya liderləri, adi vətəndaşlar və insan hüquqları müdafiə qrupları arasında qarışıq reaksiyalar doğurub. Bəziləri deyirlər ki, bir tiran kimi o belə də cəzalandırılmalı idi, başqaları isə o fikirdədirlər ki, Səddamın edamı ölkədə təriqətlər arası mübarizəni gücləndirə bilər. Azərbaycanda bəzi politoloqlar və siyasətçilər hesab edirlər ki, keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn edam yox ömürlük həbsə məhkum edilməli idi. Azərbaycan naminə İctimai Forum prezidenti Eldar Namazov deyir ki, bir diktator kimi Səddam Hüseyn ciddi cəzaya məhkum edilməli idi, amma edam olunmamalı idi. Politoloq Zərdüş Əlizadə də hesab edir ki, dünyanın ən zalim diktatorlarından biri kimi Səddam Hüseyn edama layiq idi, amma İraqın indiki şəraitində Səddam Hüseynin edam olunması nə ölkənin, nə də xalqın mənafeyinə xidmət eləmir. Səddam Hüseynin edamından sonra bugün İraqda bomba hücumlarından 50-dən çox adam ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Bağdatdan canıbda yerləşən Kufa şəhərinin bazarında maşın partlayışından azı 30 nəfər. Həlak olub, Bağdadın şimal hissəsindəki Əl-Hürriyə şəhərciyində isə 3 maşın partladılıb, 25 nəfər ölüb və daha 65 nəfər yaralanıb. Rusiyanın RAO EES şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar dekabrın 30-unda başa çatıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov radiomuza deyib ki, 2007-ci ilin martına qədər Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini köhnə qiymətlərlə alacaq. Mart ayından sonra tərəflər alınacaq enerjinin həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina edib. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Qazpromun təklif elədiyi qiymətlə razı olmadığı üçün 2007-ci il üçün Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı bu şirkətlə müqavilə imzalamayıb. Qazprom Azərbaycana qazın 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkətindən bildiriblər ki, qaz qiyməti ilə bağlı Belarusla aparılan danışıqlar ürəkləndirici deyil. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, şirkət məsələnin kritik inkişafına hazırdır. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın birindən yeni qiymətlərlə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini dayandıracaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Qazpromu şantajda günahlandırıb. Bu arada Belarusun Belneft Kim dövlət neft şirkəti elan edib ki, Rusiyanın neft şirkətləri ilə 2007-ci il üçün imzaladığı kontraktları dayandırır. Şirkətin sədri Aleksandr Barovski deyib ki, buna səbəb Rusiyanın Belarusa ixrac elədiyi neftdə təzə ixrac rüsumları tətbiq eləməsi ilə bağlıdır. Çinin Sinxua Dövlət Xəbər Agentliyi bildirir ki, son illər çinlilərin boyu və çəkisi artıb. Səhiyyə Nazirliyi xəbər verir ki, indi Çin uşaqlarının orta boyu 30 il bundan qabaqkından 6 cm ucadır, çəkisi isə 3 kilo çoxdur. Son xəbərlərin xülasiyəsini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü panoramada 2006-cı ilin yekunlarından söhbət gedəcək. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda qar yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə qar intensiv olacaq. Bakıda gecə 2 dərəcəyə də gündüz 0 dərəcəyə yaxın şaxta olacaq. Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Başqa rayonlarda gecə 1, gündüz 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Xəbər buraxılışı başa çatdı və dediyim kimi birazdan verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Qurban bayramınız, yeni il, həmrəylik bayramlarınız mübarək. Neçə belə bayramlara çıxasınız?
Çox sağ olun.
2006-cı ildə artıq başa çatmaqdadır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi bir növ yola saldığımız bu ilin yekunlarına həsr edək. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu'dan 2006-cı ilin əsas siyasi hadisələrini eşitək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyası keçirilib. Orada Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri müzakirə edilib və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Martın 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirilib. Aprelin 25-də dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər eləyib. Mayın 13-də ləğv edilən 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçirilib. İyunun 19-da Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü toplantısı keçirilib. İyulun 7-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin silsilə adam oğurluğu və qətillərlə bağlı məhkəməsi başlayıb. İyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirilib. Oktyabrın 6-da təkrar, əlavə, ilk dəfə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər keçirilib. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. Noyabrın 24-də AYNES-in yayımı dayandırılıb, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılıb. Bundan 2 həftə sonra AYNES televiziyası və radiosunun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı. Bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pessimist əhval ruhiyyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurları oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferant qurmaq. Birinci ona görə ki, bizim psixologiyamız belədir ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzdim mənim üçün xarakterik olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsan, dünya siyasi mədəniyyəti, demokrati üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim bir biabrçılığımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insanlarla bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan, məkanı pul qıtlığında deyil.
Yəni, pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, nə bilim, 2000 yox, ta ki 5000 verirsə, 10000 verirsə, o dəllət gedir hardasa, yəni ustaya verir, evinə nəsə parket düzəltdirirsə, beləliklə ki sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cəmaət dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir. mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə Sovet dövründən yenəcən Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bu yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar, mənə gəlində mən şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək vs. Azərbaycanda şikayətli danışmaq ağıl danışmağın sinonimi çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yenilik olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elədir ki, ondan bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şikayətçiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seçirlər ki, bu 94-də baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz güclərdən və s.dən iqtisadi bağlı çəkir sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim biabışlığımız, mən deyirik kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda biabışlığı mən belə hesab eləmirəm ki, artıbdır. Nə varsa odur, o da bir qəribətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Niyazi müəllim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun, Niyazi bəy.
Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı bifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var ha. Orda biz başqa sistemdir. Çünki orada da siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar. Yəni orada sən əmrə tabi olmasan və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə sən deyir ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta Sovet dövründə mənim eşitdiyimi görüb bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi bir orada deyirlər ki, məsələn, İlham Uraq gedir, özü öldür gidən. Amma ziyalılarla bağlı şərif kodeksi işlənmir əslində baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən Rusların təsiri altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən ilk dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yazıb çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professorlar yüksək əxlaq müəllimləri, əxlaq adamlar olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O çox çətin bir məsələdir və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirmiş adamların sayı tarixin elə çox olmuyordu.
Sizcə yəni, bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyən mənim azalı çoxalmayıbdır. Çoxalmıydı. Yəni əslindən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyat böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsun, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına deməli dayaq olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da. Adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. Onun üçün də orada heç dayaq da olmur mənəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizin bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, bu iqtisadiyyata toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşı qoyulan proqnozlar, yəni qarşı qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni, bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyirlər, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni, bunlar qarşı qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun, Niyazi bəy.
Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Məsələn, orada korrupsiya məsələsi var. Həmin ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyası yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaq da yazıla bilər. Düz orada da fərqlər var. Məsəl üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləm intervyusunda demişdi ki, ikisi də müsəlman ölkəsi, Nigeriyada, İndoneziyada müsəlman ölkəsi. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziya rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tipək olur, Nigeriyada ancaq yarısını tipək olur, sonra tipək mümkün deyil. İndi Azərbaycan, misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısına bu tərəfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düzü söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir. Adam da bezdiribdir. Amma ondan başqa yoxdur. Korrupsiyanı geniş götürmüyorlar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvətliyi ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan üçün xarakterikdir. Amma ki, bəyəqlər dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorları açılır, pəncərə sektorları açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misal üçün götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərikmi ki, Azərbaycanın bax dediyiniz uğurlar var ha. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli şərq pərəngləri deyirlər də, orada o iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyəmərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyəmərəm.
Üzr istəyirəm. Problem budur. Maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyaya daxil var.
Yox, maaşların birincisi,
yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş bizim necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusilə söhbət gedir məsələn təhsil sahəsində. O nədir o? O həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa falan cür verməlidir və avtobusa falan qədər verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb, hə?
Qiymətlər qalxıbdır. Mənim əsas mən xahişim bir şey deyək də, mən gedib qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evində təmir iş aparır. Bu adamlar bu. Pul deməkdir bu. Dəllərlərin müştəriləri var, dərzlərin müştəriləri var, mağazinləri alınır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş idarəci özünəcən və başqa yerləri bilirik. Azərbaycanın iki vəziyyəti biz deyəmərik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticə verəcək.
Sən bana Səlmovun sualı var.
Nəzm əlim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdırmı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcədə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyazi bəy.
Birincisi, mən sizə deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ədə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görürsən, başlanğıcda olur, bir kəl kimi olur. Hə? Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o saat sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətdə xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəyə məşğullar. Bax demokratiyanın fərqi o bir cəmiyyətlərin hətta SSR-də fərqli ibarətdir ki, orada həmişə özlərinə diaqnoz qoyurlar və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdə və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözünü işləsək, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə edən cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyətdir. Dünyanın çox yeri o cəmiyyətdir. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. Sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənim belə gəlir ki, gəlir, odur ki, bizim cəmiyyət özü-özünü müalicə eləyə, özü-özünü dərin tapan cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sualınız var. Vəziyyətdən çıxış yolunu yazıb, mənim siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşətin bir məsələdir və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gedib filan kitabları oxuyub gəlib, ədabazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nəmli olum və islahat aparım, hamısı çovatı necə boş bir şeyə çevirdi. Onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyam yoxdur ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verirəm. Amma mən bir dənə şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkilə saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyirəm ki, indiki elə hətta yəni çox istəyirəm yox. Hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyev etdiyi komanda qalib çıxdı. Mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar. Necə dedilər? Yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğata xərcləməklə. O cür olsun nəinki saxtakarlıq.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüz, hə? Demokratik.
Yəni sözsüz iş başındadır ki, o, burada ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var. Bir ucuna yapışıb dartanını hamısını qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkinin pozanda gəlib müstəqil məhkəməyə verəsən və məhkəmədə qələbə çalarsan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud
prezident
olmalıdır.
Hə, onun iradəsi ilə mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyirlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da son nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndə sən sonra deməyə məcbursan gələ yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir. Nə bilim, azad mətbuat olmalıdır. Bizə kimi yox. Azad mətbuat olmalı və s.
Yeri gəlmişkən, Niyazi bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində. Geriləmə oldu yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formulayla desək, çox bir abur olmadıq.
Yəni ki, 2005-dən fərqli olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyanın əlinə alınması, Quranın alınması, ailəsinə bağlı olan əhvalatlar, bunların hamısı, yəni, əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər bir hərəkətlə siyasi partiyalar bağlı edilirdi. İndi edildi, amma ümid edirik ki, dayanacaq bundan.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçirilir, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Mən biraz qeyri-islamlar səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətə uyğundur, amma ki, qeyri-islamlar fikirə ilişmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə? O dövründə yüksək vəzifədə olanların çoxları Sovet dövrünü daha çox xatırlayırlar. Sovet dövründə qərbdən bir ehtiyatlamaq var. Qərbdən bir tərəf SSR, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir, amma ikinci tərəfdən psixoloji falan da Sovet insanları özlərini qərbin yanında nəsə bir əyalət kimi hiss edirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişibdir. İndiki zamanda yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq eləyirlər, hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özlər əyalətə kimi hiss eləmir. Hətta qərbə gedən bəlkə də deməli Səudi Ərəbistanının şeyxlər kimi özlərini hiss eləyirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kəndçi kimi hiss eləmirlər də. Onun başı belə sözlər çıxır ki, Avropa Şurası kimdir və biz onu eşitmişik 2006-cı ildə. Onu diktə eləməsinə və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
Müxalifət haqqında danışma, çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq, üstündə əsirik, tənqid eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin Yeni Müsavat qəzetində çıxan sizin yazılarınızı, Alma qəzetində çıxan Sərdar Cəlalovun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar biraz söz məqbuldursa passiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki,
deyirsiniz həqiqətdir. Yəni əslində tənqid eləmək heç də düzəltməyə bərabər deyil əslində baxsan. Yəni tənqidin o biz başa düşümüz şəklində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o da razı deyiləm. Niyə müxalifət kifayət tənqid olur? Bəlkə siz biraz etiraz, bəlkə mən etiraz edirəm ki, onsuz vəziyyət pisdir, amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi fiqurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və yenə deyirəm, o bayaqlar dediyim məsələdə özü-özü diaqnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiya danışma olar? İmdən Gülahbatlı biraz danışdım korrupsiyada, məcbur oldum. Çevir tatı, vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə, bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. Müxalifət elə bir vəzifə aldım ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylər deyil. Eyni şeylərdə adamlar artıq bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa şeyləsən, onda Sərdar Cəlilovunun yazıları çıxır ki, fəlsəfi düşüncələr tutar ki, və ya məhəl tutar ki, yazıları. Adamların başa düşdüyü şeydən, adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid, həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslində baxsın başqa çətinlikləri var. Onda
tam nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətinki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materiallar verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsa, mən çox istəyərim ki, Amerikada necə müxalifət, necə mən deyilir, problemi həll edir məsələsində bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təəssüf görə araşdırmaya gedəndə başqa illəri araşdırmaya gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktlər cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə olur ki, bunlar müharibə məsələsində gəlində o konfliktlər bunlara mani olmur. Bu araşdırılmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Freydin bilən termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özünün psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nədən ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən, yoxsulluq. Azərbaycan müxalifətinin və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinməyə yoxdur, heç nədən deməli coşa gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur, mitinqləri yoxdur bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtın sonra görürsün ki, artıq bilirsən də. İndi o süsti dediniz, bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağın da bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu da yogalar özləri üçün bir şey tapmışdılar, nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdılar, Çinlilər tapmışdılar. Yəni siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağına bağlı tapmalıdırlar. Tapmırlarsa deməli onların bu əməli başda ittiham üçün əsas vergi. Sən, çünki bir formula var da, sən necə olur olsun sən əgər müxalifətçisən, sən qələbə çalmaq üçün böyük uğurlar edilməsən. Hakimiyyətsən sən adamların razı almaq üçün uğurlar edilməsən. Bəhanələr sistemi, yəni ki mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə passiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoyma ola məsələn islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki yəqin ki Azərbaycan cəmiyyəti, indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni Sovet dövründə bu cür idi. Yalnız salın, hətta HB hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, ermənilərə almışdı, adamlar heç bunu sevmirlər bundan. Çox sürədə öyrəşdi və narazıydı. Yəni, narazılıq xarakteri haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatların keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni, 93-cü ilə, 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəyim, məsələn, Qumada görəm, mağazinlər görürəm ki, bu mağazində bizim sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdir, estetik artıbdır və bunların hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalardan psixologiya təsir edir və müxalifətə bu mənada eləmdən ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirini göstərir. Amma ki, mənə belə ki, ən çox səbəbini var idi ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlər bağlı represiya dalğalar oldu və adamlar qorxdular. Türmələri düşdülər və s. Mənə belə gəldi ki, daha çox səbəb oldu ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onun o pulların yanıcıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləyə bilməz. Mənə belə gəldi daha çox budur.
Siz hansı represiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Yəni, parlament seçkilərlə bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, Noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərinə bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb. Korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni, bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni, 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir, nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, ancaq katastrofik şeylər olsa deyə bilmərəm, amma ki, Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazıları haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qalı qara o məsələsi biz bayaqları o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mən belə gəlir ki, bu ideyanın mərhələrin bir də mənəm 90-cı illərdəki birincisi, mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiyayla həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda heç silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin olunmaq üçün ki, bu Çinlilərin Uşu döyüşündə deyir ki, sənin döyüşçü olmağın, sənin ustan olmağını bilir ki, hər dəqiqə 50 şey salasın. Yəni sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir eləyəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələni biz öz xeyrimizə həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki bu uzatmaq gedir və mənim belə gəlir ki, gələnlə uzatmaq gedəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sonunda.
Niyaz müəllim, siz analiz və prognoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mənim də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü, antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin, deməli, prezidentlik vaxtın uzadılması. Hərçənd mənim özümə hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşməlidirlər ki, həm seçkilər, həm də ki, hakimiyyətdə olan öyrəşməlidirlər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyəti yox. Yəni o öz yerində, yəni ki, adamlar bilsinlər bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu qədər pulun var, adam yetkin başında məşğul olacaqdan. Bir dəfə prezident olmasan sonra getkilən, nə bilim, başqa bir yaxşı işdə məşğul olacaqdan. Dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizdə bu çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsindən baxsan, o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap, əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki, real hakimiyyət olsun, baş nazir də olsun parlament, o, Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni, bizdə əslaması elə olmalıdır ki, hakimiyyətdə olmayan ki, sabahları o hakimiyyətdə olmayacaq. Onda sizin deyiniz məsələyə, məsuliyyət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyətdə olmayanda. Bu, İslam Mahmudur.
Niyaz bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışırdınız, bir maraqlı sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Niyaz bəy.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.